ir lopsta čižiki.
Paciema to uz priekšu, vat pa Ficanovas.
Lopsti čižiki, berozauka, platpirova, kalvēši, silagaili, vonogi, stocinova. Šīs ir vien dažas no kopumā 33 sādžām jeb solom, vai kā šeit vietējie vēl nereti sauc dzerauņām, kas šobrīd, nu jau pēc tikko kā notikušās teritoriālās reformas jāsaka bijušajā Ciblas novadā, iegūšas reālas norādes jeb ceļazīmes. Zīmes uz pašvaldības ceļiem uzstādītas brūnā krāsā un apzīmē, kur sādžas sākas vai beidzas. Bet paši sādžu nosaukumi pierakstīti vietējā izloksnē.
Itie ir taišņi tos mozos, kas izgaist, kur seņok bija paļelis, bet tām palikuši tik naši, cik sātu, kab izēmētu, ka jūs itie ir, ka jūs itie bejuši, ka jaunīši zinotu, ka itie vīta ir dzerauņa.
Ancis Atols Bērziņš pārstāv biedrību Latgalīšu Volūdas centris, kas šo iniciatīvu sadarbībā ar vietējo pašvaldību arī realizēja. Viņš uzsver, sādžu nosaukumus uz ceļiem būtu jāiemūžina visā Latgales teritorijā.
Zemes gromatā tā rokstat pa vīnsātu nosaukumiem, izdūmotus moksliegus nosaukumus, a tos vecos, kas ir kā adresācija, ir pa dzerauņam, kā ir Latgalā tradicionāla bija, tai tradicija gaisa. Itis ir kā ir baraudzējums, tu tradicija nūgiltais astis, kad cilvēki jūs zinotu.
Es varu sacēt, nu bierņēbus esmu stocinovus īdzēvotojas.
Renāte Mikaskina, bijušā Ciblas novada priekšsēdētāja, nu jaunizveidotā Ludzas novada deputāte no Zaļo un Zemnieku savienības atzīst. Šie nosaukumi tiek lietoti arī ikdienā, sarunvalodā.
Lītoja, visi kaimiņi notiekti lītoja tī, kas te dzēvē, bet izpējams tī, kas īt garamī, varbūt ņemos neizadūmojās pa kaidu dzerauņī īt. Piemēram, mūna mēta ņemos nezinu, kas tie stocinovo tēdē ir, mēs neesam aizarunojušies.
Tomēr, kā atzīst projekta realizētāji, pašvaldība šādai iniciatīvai nav bijušas atsaucīgas, un rezultātā latgalisko sādžu nosaukumus savā teritorijā ceļa zīmēs iemūžināt gribējis vien Ciblas novads. Tomēr latviešu vēsturisko zemju likums varētu būt labs pamudinājums arī citām pašvaldībām sarosīties.
Protams, jā, un protams, vēl bijis piemērs tam, ka rekuri izliktas šos zīmes jau nurodes.
Atzīst jaunizveidotā balvu novada tikko ievēlētais mērs Sergejs Maksimovs no Latgales partijas.
Mēs esam arī par to pa cīmu saglabošanu, jo cīmu nosaukumi, tas ir Latgales identitāte, un mēs par to būtu jāzarūpējas.
Pozitīvi noskaņots, tomēr atturīgāks ir jaunizveidotā Preiļu novada priekšsēdētājs Ārijs Vucāns no apvienības iedzīvotāji.
Mums faktiski jāveidoja jauna identitāte mūsu novadam. Protams, būtu labi to, kā saka, veidot iz latgaliskim pamatim, bet no otras puses pašvaldību darbam ir ļoti liela inerce.
Ar 1. jūliju spēkā stājies Latviešu vēsturisko zemju likums, kurš kā vienu no valsts un pašvaldību pienākumiem uzliek latgaliskās identitātes un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu. Tostarp atjaunojot un vidē izmantojot vietvārdus latgaliešu valodā. Renāte Lazdiņa, Latvijas radio studija, Latgalē.